Danışır Azadlıq Radiosu, axşamınız xeyir. Mikrofonda mən, Elxan Nəsibli
və mən Rövşən Əliyev.
Bugün cümə axşamı, sentyabrın 21-i Azadlıq Radiosunun əsas xəbərlərində.
Macarıstan müxalifəti hökumətin danışıq təklifini rədd edib. Müsavat və Milli İstiqlal partiyaları miting keçirmək xahişinə Bakı şəhər hakimiyyətindən rədd cavabı aldılar. Taylandda qiyam liderləri qanunvericiliyi əl aldıqlarını dedilər. Məhkəmə Əlif Şəfəqə bəraət qazandırdı. Venesiya Komissiyası Azərbaycanın seçki məcəlləsinə düzəliş planını gözdən keçirir.
Və daha sonra Əlif Şəfəq bəraət aldı ona görə ki, 301-ci maddə ona tətbiq olunmadı. Türkiyənin 301-ci maddə problemi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Macarıstanın müxalifət partiyaları bugün hökumətin danışıqlara çağırışını rədd ediblər. Budapeştdə 3 gün davam edən nümayiş və qiyamlarda etirazçılar sosialist başnazir Ferenc Gyurcsanyanın istifasını tələb edirlər. Ötən gecə və bugün səhər 10 minə yaxın adam paytaxt meydanlarında aksiyanı davam etdirib. Onlara qarşı polis gözü yaşardıcı qaz işlədib. Bugün ondan çox yaralanan olub, amma bu əvvəlki günlərdəkindən xeyli azdır. Baş nazir aprel seçkilərini udmaq üçün yalan danışdığını deyəndən və ictimaiyyət onun lent yazısından xəbər tutandan sonra etirazlar başlanmış, etiraz və toqquşmaların ilk 2 günündə 200-dən çox adam yaralanmışdı. Müsavat və Milli İstiqlal partiyaları Bakının ayrı-ayrı yerlərində miting keçirmək barədə şəhər hakimiyyətinə müraciətlərinə bugün rədd cavabı alıblar. Müsavat lideri məhkəməyə, Milli İstiqlal Partiyası isə meydana üst tutacağını bildirir. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Müsavat Partiyasının sentyabrın 23-də sosial tələblərlə keçirmək istədiyi yürüyüş mitingə icazə verməyib. İcra Hakimiyyətinin İctimai Təşkilatlar və Siyasi Partiyalarla İş Şöbəsinin müdiri Zahar Ramazanovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, şəhər rəhbərliyi hökumətin sosial problemlərlə məşğul olduğunu bildirib, buna görə də aksiyanın keçirilməsini məqsədə uyğun saymır. Müsavat Partiyasının başqanı isə Qəmbər isə dedi ki, icazə verilmədiyi üçün bu aksiyanı keçirməyəcəklər. Ancaq şəhər rəhbərliyinin cavabı onları qane etmədiyinə görə məhkəməyə müraciət edəcəklər.
Müstəvidən mübarizəni davam etdirəcəyik, eyni zamanda müraciətlərimizə davam etdirəcəyik kütləvi tədbirlər keçirmək məqsədi ilə.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Milli İstiqlal Partiyasının da sentyabrın 22-sində İranın Azərbaycandakı səfirliyi qarşısında piket keçirməsinə razılıq verməyib. Bu partiya həmin aksiya ilə İranda yaşayan azərbaycanlıların hüquqlarının pozulmasına etiraz etmək istədiyini deyir. Amma şəhər rəhbərliyinin razılığı olmasa da AMİP piketi keçirməkdə israrlıdır. Bakı Şəhər rəhbərliyi müasir Müsavat Partiyasının da korrupsiya ilə bağlı keçirmək istədiyi mitinginə icazə verməyib. Bu partiyanın sədri Hafiz Hacıyev də məhkəməyə müraciət edəcəyini dedim. Bakıda müxalifətin etiraz mitingləri sonuncu dəfə ötən il keçirilib. Noyabrın 26-sında keçirilən parlament seçkilərinin nəticələrini etiraz olaraq sonuncu mitingdə polis aksiyanı dağıdandan sonra etiraz aksiyalarının keçirilməsinə icazə verilmir.
Kəbiran Dilavərli, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Bugün Türkiyə Məhkəməsinin hakimi yazıcı Əlif Şəfəqə bəraət verib. Şəfəq yaratdığı obrazların dili ilə Osmanlı İmperiyasında erməni qırğını olduğunu yazmışdı və buna görə Cinayət Məcəlləsinin 301-ci maddəsi ilə ittiham olunurdu. Əgər günah sübut olunsa, ona 3 iləcən həbs verilə bilərdi. Məhkəmə başlayan kimi hakim İrfan Adil təqsirləndirən şəxsin romanında türklüyü təhqir edən dəlil olmadığını deyib. Avropa Birliyinin genişlənmə komissarı Olli Rehnin sözçüsü Kristina Naci bu qərarı alqışlayıb və 301-ci maddə barədə narahatlığını da bildirib. Onun sözlərinə görə həmin maddə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi və Avropa Birliyində qəbul olmuş standartlara uyğun deyil. Əlif Şəfəqin Ata və Biz romanındakı obrazlar 1-ci Dünya Müharibəsində Osmanlı İmperiyasında ermənilərin soyqırımına uğradığını deyirlər. Türkiyə soyqırım olmadığını bildirir. 301-ci maddə barədə ətraflı söhbət xəbərlərdən sonra. Taylandda çevriliş liderləri parlamentin olmadığı dövrdə qanunvericilik hakimiyyətini öz üzərlərinə götürdüklərini bildiriblər. Onlar həmçinin siyasi partiyaların mitinglər keçirməsini qadağan ediblər və mediada konstitusiyalı monarxiyaya aid məlumatları nəzarətə alıblar. Baş nazir Taksin Şinavatra bu həftə qansız çevriliş yolu ilə hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmışdı. Londonda olan Şinavatra siyasətə fasilə verdiyini və tezliklə seçkilər keçiriləcəyinə ümidli olduğunu bildirib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün İraq boyu qiyamçılar 30-dan çox adam öldürüblər ki, onların da çoxu ölkə təhlükəsizlik qüvvələrində çalışanlardır. Amerika və İraq qüvvələrinin təriqət savaşlarında şübhəli sahib tutduğu adamlardan ikisi radikal şiə lideri Müqtada Əs-Sədrin köməkçiləridir. Əs-Sədr tərəfdarlarını qisas almamağa çağırıb. Qazaxıstanın Fövqəladə Hallar Nazirliyi kömür mədənindəki partlayışdan azı 30 nəfərin öldüyünü bildirib. Şaxtinski şəhərində dünən partlayış baş verən bu mədənin sahibi beynəlxalq şirkət olan Mittaldı. Partlayışın metan qazından törədiyi bildirilir. Təbrizdə elan olmuş mitinq ərəfəsində həbslər başladığı xəbər verilir. İrandakı Azərbaycanlı təşkilatları ana dilinin məktəblərində tədrisini tələb edən mitingi sentyabrın 23-nə təyin eləmişdilər. Müxbirimiz Əbülfəz Paşaoğlunun verdiyi xəbərə görə bu ərəfədə Təbrizdəki fəallar Çingiz Bəxtavər, Qulam Rıza Əmani və Əli Sədiqi, həmçinin Ərdəbil Universitetinin professoru Mənsur ciddi tutulub, maraqalı fəal Rəsul Qurbani dəfələrlə sorğu-suala çəkilib. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri ilə yenə də ayrı-ayrılıqda görüşəcəklər. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağzadənin sözlərinə görə, bir həftə əvvəl nazirlərin New York görüşü haqqında razılıq əldə olunsa da, sonradan təkbətək görüşə üstünlük verilib. Azərbaycan hakimiyyətinin seçki məcəlləsini düzəliş planı Avropa Şurasının Venesiya komissiyasında gözdən keçirilir. Ruzanna Rəşidqızı xəbər verir.
Venesiya Komissiyası Azərbaycan hökumətinin seçki məcəlləsinə dəyişikliklərlə bağlı təkliflərini bu həftə alıb. Komissiyanın seçki və referendum bölməsinin rəhbəri Pierre Carroni deyir ki, təklifləri yaxında açıqlaya bilməyəcəklər, çünki onların təhlili bir neçə ay çəkəcək.
For the time being, I can't inform you about the content.
Hazırda təkliflərin nədən ibarət olduğunu deyə bilmərəm, çünki sənəd öyrənilir. Biz iclas keçirməliyik, yazılı münasibətləri gözləməliyik. Sənəd barədə fikir bildirmək çox tezdir. Onu yenicə almışıq.
Azərbaycan hökuməti seçki məcəlləsinə dəyişikliklə bağlı təkliflərini gecikdirirdi. Keçən həftə Venesiya komissiyası bildirmişdi ki, təkliflər bir həftəyə gəlməsə Bakıya müraciət etməli olacaq. Azərbaycan seçki məcəlləsinə dəyişiklik 2003-cü il prezident, 2005-ci il parlament seçkisindən sonra tövsiyə olunub. Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev isə demişdi ki, seçki məcəlləsinə dəyişikliyə ehtiyac yoxdur.
Ruzanna Rəşqızı. Azərbaycan Prezidentinin sərəncamı ilə yaşa görə pensiyalar artırılıb. Bugün imzalanan sərəncamda yaşa görə pensiyanın baza hissəsi oktyabrdan 35 yeni manat hesablanacaq. Xəbərlər bu qədər, indi isə daha ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərin qalan yarım saatın qalan hissəsində nələrdən danışacağıq? Əlif Şəfəq bəraət aldı, cinayət məcəlləsinin 301-ci maddəsi isə qalır.
Günlərdir konuşulan Elif Şəfəq davası haqqındakı son sözü hakim söylədi, bəraət. Böyləcə yazar Elif Şəfəq və kitabı Baba və Piç bəraət etmiş oldu.
Müsavatın mitinginə niyə icazə verilmədi? Fərhad Əliyev müalicə olunmur ya istəmir? Niyə müalicə məsələsi mübahisəyə çevrilib? Azərbaycanda kompüter oyunları birinciliyi başlanıb.
Bu çempionat dünyada keçirilən kompüter oyunları üzrə çempionat çərçivəsində keçirilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Bugün Əlif Şəfəq NTV televiziyasına müsahibəsində dedi ki, onu türkçülüyü təhqir eləməkdə günahlandırırlar. Ancaq desinlər türkçülüyün sərhədləri hanı? Türkiyə məhkəməsi Əlif Şəfəqə bəraət verdi. Prokuror yazıçının cinayət məcəlləsinin 301-ci maddəsindən ittiham olunmasını istəyirdi, ancaq hakim qərar verdi ki, bu məddə Əlif Şəfəqə tətbiq oluna bilməz. Şəfəq bəraət aldısa, həm jurnalistin və ya yazıçının Türkiyə daxilində, Türkiyənin isə xaricdə 301-ci maddə problemi qalır. Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlüyü məsələsində Türkiyə tutulan iradlardan biri Kipri tanımamasıdırsa, ikinci irad söz azadlığının nəinki vəziyyəti, hətta qanunvericilik bazasıdır. Burada da cinayət məcəlləsinin həmin 301-ci maddəsidir. Əlif Şəfəq nə yazmışdı, həmin 301-ci maddə nədir, onun Türkiyəyə ziyanı nədir, bu barədə Kənan Kazımoğlu danışacaq.
Türkiyə məhkəməsi Elif Şəfəq barəsində bəraət qərarı çıxardı. Müəllif 2006-cı ildə dərc olunmuş kitabında türkçülüyü təhqir etməkdə ittiham olunurdu. Belə ki, İstanbulun Bici romanının erməni qəhrəmanlarından biri 1-ci Dünya müharibəsi illərində ermənilərin kütləvi qırılması barədə fikirlər söyləyib. Kitabın ışıq üzü görməsindən az sonra millətçi baxışları ilə tanınan bir vəkilin şikayəti əsasında prokurorluq yazıçıya qarşı cinayət işi açıb. Lakin bu gün qısa araşdırmadan sonra işə baxan hakim 35 yaşlı Elif Şəfəqə qarşı irəli sürülən ittihamların əsassız olduğunu, onların sübutlarla dəstəklənmədiyini bildirdi və Elif Şəfəq barəsində bəraət qərarını çıxardı.
Günlərdir konuşulan Elif Şəfəq davası haqqındakı son sözü hakim söylədi, bəraət. Böyləcə yazar Elif Şəfəq
bu iş digər məşhur türk yazarı Orhan Pamukun işi kimi böyük beynəlxalq rezonansa səbəb olub. Məhkəmə işi Avropa Birliyinin və Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatlarının diqqət mərkəzində idi. Türkiyə Cinayət Məcəlləsinin 301-ci maddəsi türkçülüyü təhqirə və aşağılamaya görə 1 ildən 3 ilə kimi həbs cəzasını nəzərdə tutur. Avropa Birliyi quruma namizəd olan Türkiyədən bu maddənin dəyişdirilməsini tələb edir. Elif Şəfəq məhkəmədən əvvəl ona qarşı sürülmüş ittihamla bağlı bildirib ki, əgər romanın personajlarından biri oğrudursa, bu hələ roman müəllifinin oğru olmasından xəbər vermir. Onun sözlərinə görə 301-ci maddə Türkiyədə ultra millətçilərin siyasi səsləri susturmaq üçün istifadə etdiyi silahdır. Avropa Birliyi bu qiymətlə razılaşır. Birliyin genişləndirilməsi üzrə komissarı Olli Rehn məhkəmənin bugünkü qərarından məmnun qaldığını bildirib. Eyni zamanda Avropa rəsmisi Türkiyədə söz azadlığı ilə bağlı problemin hələ də qaldığını deyir.
The fact remains.
Türkiyənin Kassasiya Məhkəməsi 2006-cı ildə Cinayət Məcəlləsinin 301-ci maddəsinin sərt şərhini verib. Bu maddə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi və azad ifadə ilə bağlı Avropa standartlarına uyğun gəlmir. Türkiyədə söz azadlığına ciddi təhlükə kəsb eləməkdə davam edir.
Hazırda Türkiyədə qüvvədə olan Cinayət Məcəlləsinin müəlliflərindən biri İstanbul Universitetinin Hüquq Fakültəsinin dosenti Adəm Sözüərdir. O bu fikirdədir ki, 301-ci maddə ətrafında gedən mübahisələr artıq hüquqi çərçivədə deyil, siyasi çərçivədə gedir. Maddənin bir tərəfində Avropa Birliyi ilə yaxınlaşmanın tərəfdarları, başqa tərəfində isə bunun əleyhdarları dayanır.
Avropa Birliyi bu maddədən ziyadə bu maddə nedeniylə açılan bazı davalara tepki duymaktadır. Bu maddeler veya benzeri tür maddeler Avrupa'da da vardır, Avrupa kanunlarında da. Fakat Avrupa kanunlarındaki bu maddeler çok az uygulanmaktadır. Bizde ise hemen her gün bu konuda bir dava açılmaktadır. Yanlışlık buradadır. Yani sadece maddenin kendisiyle uğraşmak değil, bunun arka planındaki meselelerle uğraşmak gerekir. Meselenin arkasındaki tartışma da şudur. Türkiye'de Avrupa Birliği karşıtları vardır. Onlar bir siyasi mücadele yürütmektedirler. Bir de Avrupa Birliği taraftarları vardır. Bu siyasi mücadeleye 301. maddede alet edilmektedir aslında. Bu tartışma hukuken biter. Ancaq siyasi tartışma devam edir.
İstanbul Universitetinin Hüquq Fakültəsinin dosenti Adəm Sözüvər. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan da məhkəmənin bəraət qərarını alqışlayan açıqlama verib. O, başlıq etdiyi hökumətin bu sahədə islahatlara hazır olduğunu da vurğulayıbdır. Qalmaqalın qəhrəmanı Elif Şəfəkin özü isə İstanbuldakı məhkəmə prosesinə qatılmamışdı. Keçən həftə onun uşağı olub. Onun yazdığı İstanbulun Bici romanı Türkiyədə bu il ən çox satılan kitablardan biridir. Kitabın 60 min nüsxəsi satılıb. Əsərin süjetində eyni keçmişə malik olan iki ailə, İstanbulda yaşayan müsəlman türk ailəsi və San Fransiskoda yaşayan erməni ailəsi dayanır. Özünü kosmopolitan pluralizmin tərəfdarı adlandıran Elif Şəfəkin əvvəlki əsərləri də Türkiyədəki tənqidçilərin qəzəbinə tuş olmuşdu. O, həmçinin keçən il İstanbulda erməni məsələsi ilə bağlı konfransın işində iştirak etmişdi.
Çox sağ ol, Kənan. Azərbaycanda isə həbsdə olan keçmiş nazirin adından müsahibə çıxır. Sonra məlum olur ki, cavablar onun deyil. Sonra bu da şübhə altına alınır ki, cavablar doğrudan mı onun deyil? Mənim çevriliş eləməyə ehtiyacım yox idi sözünü özgə kim deyə bilər? Bu barədə bir az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Parlament seçkilərindən sonra ilk dəfədir ki, müxalifət, daha doğrusu müsavat, milli istiqlal, müasir müsavat ayrılıqda mitin keçirmək istəyirdilər. Hakimiyyət heç birini icazə vermədi. Hakimiyyət niyə icazə vermir? öz də sərbəst toplaşma azadlığı haqda qanun ATƏT-lə müzakirə olunduğu bir vaxtda. O biri tərəfdən mitingi məhz indi keçirməyə zərurət nədən yaranır? Yoxsa məsələn müsavat taktiki gediş eləyir, ancaq onda bu nə verir? Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Müsavat Partiyasının miting keçirməsini məqsədə uyğun bilmədi. Partiya Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, sosial problemlər, insan haqları, söz azadlığı, korrupsiya və bu kimi məsələlərlə bağlı yürüş miting keçirmək istəyirdi. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin cavabında isə bildirilir ki, dövlət başçısı bütün bu sadalanan məsələlərlə, yəni Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən tutmuş sosial problemlərə dək məşğul olduğuna, ölkədə yoxsulluğun səviyyəsi azaldığına, əhalinin həyat tərzi isə yaxşılaşdığına görə kütləvi aksiyaların keçirilməsi zərurət yoxdur. Korrupsiya ilə bağlı etiraza səbəb ola biləcək halla üzləşənlərsə, Baş Prokurorun yanında yaradılmış Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinə üz tuta bilərlər. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin əsaslandırmasını absurd sayan Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərə görə, hakimiyyətin bir qolunun hər hansı bir problemlə məşğul olması o demək deyil ki, adamlar həmin problemlərlə maraqlanmamalıdırlar. İsa Qəmbər 1980-ci illərdə rayonlardan birində Xalq Cəbhəsinin yerli təşkilatını yaratmaq istəyən bir neçə cəhbəçini rayonun birinci katibi qəbul edərkən onların arasında baş verən söhbəti xatırladır.
Rayonun birinci katibi onları çağırmışdı və demişdi ki, bu nəyə yaradırsınız? Dostlarımız demişdilər ki, necə nəyə? Azərbaycanda Qarabağ məsələsi var, ekoloji problemlər var, iqtisadi məsələlər var. Rayon katibi də görünür, zarafatçıl adammış, deyib ki, Qarabağ məsələsindən hakimiyyət məşğuldur. Ekologiya məsələsi ilə Təbiət Mühafizə İdarəsi Komitəsi məşğuldur. Rüşvəti də deyir, biz özümüz alırıq. Siz nə ilə məşğul olacaqsınız? Yəni, bu hakimiyyətin görünür təfəkkürü 88-dən bugünə qədər də dəyişməyib.
Ekspertlər isə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin partiyaların miting keçirmək istəyinə verdiyi cavabı hakimiyyət orqanının siyasi müdaxiləsi kimi dəyərləndirirlər. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu.
Meriyanın bu cür kütləvi aksiyanın gündəliyinə müdaxiləsi qəti şəkildə yol verilməzdir.
Bu, siyasilərin və ekspertlərin dedikləridir. Gəlin görək, sıravi vətəndaş nə deyir?
Nə isə deyilə sözlər var, qoçusunlar desinlərdir, burada nə var ki?
Yox.
Bugünkü zamanda yox. Bəlkə həm deyəcək, seçkilərə yaxın o bilinəcək.
Nə iqtidar kimi iqtidarımız var, nə də müxalifət kimi müxalifətimiz. Ona qədər mən onların heç birini belə ciddi bir qüvvə kimi saymıram.
Elə bu müzakirə təzə mövzu deyil. Son illər miting, yürüş və ya piket keçirmək istəyən siyasi qurumların aldığı cavab bir-birinə, yəni İndi Müsavat Partiyasına göndərilən məktuba bənzəyir. Hərçənd partiya funksionerləri arasında azacıq da olsa fərqli cavab alacaqlarına inananlar da var idi. Çünki elə 2 gün əvvəl hökumət ATƏT-lə sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunu müzakirə etmiş, Prezident aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Əhsənov qanunun özündə və onun icrasında problemlər olduğunu etiraf etmişdi. Elə həmin müzakirələrin təşkilatçısı, ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Marusiya Pavesi də yerli icra qurumlarının müxalifətin miting keçirmək müraciətinə izahatını və ya müxtəlif səbəblər göstərərək onlara rədd cavabı verməsini siyasi müdaxilə kimi qiymətləndirmişdi. Prezident aparatında insan haqlarının müdafiəsi işi üzrə sektor müdiri Çingiz Əskərova görə isə kütləvi aksiya keçirmək üçün müraciət edən partiya və ya quruma veriləcək cavab aydın və əsaslandırılmış olmalıdır. Bundan başqa, aksiyaların məhdudlaşdırılması zamanı hökumət beynəlxalq sənədlərə istinad edir. Çingiz Əskərova görə, əgər bu izahat kimisə qani etmirsə, məhkəməyə müraciət etmək hüququ var. Elə Müsavat Partiyası da hüququndan yararlanmaq niyyətindədir. Partiya başqanı İsa Qəmbər deyir ki, onlar yenidən kütləvi aksiya keçirmək tələbi ilə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə, bu tələb təmin olunmadığı halda isə məhkəmələrə müraciət edəcəklər. Amma bir neçə il əvvəl mitingə icazə vermədiyi üçün Xalq Cəbhəsi Partiyası da Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətini məhkəməyə verməyə cəhd edib. Amma ciddi nəticə əldə edə bilməyib. Adətən Azərbaycanda müxalifətdə olan siyasi təşkilatların etiraz aksiyaları keçirməklə bağlı müraciətlərinə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti yalnız seçki kampaniyaları dövründə icazə verir. Bu məqam müxalifət çevrələrində əslində mitinglərin qanundakı hansısa boşluğa görə deyil, siyasi mülahizələrə görə icazə verilmədiyi barədə rəy yaradıb.
Çox sağ ol Şahnaz. Azərbaycanda vaxtaşırı ortaya çıxan bir sual var ki, bəlkə mitinglər dövrü arxada qaldı. Onda niyə Avropa Birliyinin üzvü Macaristanda mitinglər dayanmır? Ancaq o da var ki, ümumiyyətlə götürəndə gənci seçki məcəlləsinə dəyişiklik tələb olunan mitingdən çox, məsələn, kompüter maraqlandırır. Bugün başlanan kompüter oyunları birinciliyi haqda bir qədər sonra.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər, Azadlıq radiosunda.
Eha qəzeti üzr istəyir ki, dünən Fərhad Əliyevin adından gedən müsahibədə suallara keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri yox, onun vəkili Elton Quliyev cavab verib. Media Forum isə soruşur ki, mənim çevriliş eləməyə ehtiyacım yox idi, başlığınla gedən yazıda bu sözləri kim deyir? Keçmiş nazirlə bağlı anlaşılmazlıqlar bununla bitmir. Fərhad Əliyevin vəkilləri təkcə qəzetə deyil, ümumiyyətlə bütün müsahibələrində bir məsələni vurğuluyurlar ki, Fərhad Əliyevi 2 aydır Ədliyyə Nazirinin müalicə müəssisəsinə aparsalar da onu müalicə eləmirlər. Qarşı tərəf isə deyir ki, onun özü müalicə olunmaq istəmir. Onda mübahisə nə üstündədir? Müalicə ətrafında niyə mübahisə açılır? Və ya mübahisənin arxasında nə durur? Babək Bəkir bu məsələni araşdırıb.
Yaxın, bir başdan deyim ki, keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev sentyabrın 21-i günün ikinci yarısında Ədliyyə Nazirliyinin müalicə müəssisəsindən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasına qaytarılıb. Bu məlumatı mənə Fərhad Əliyevin vəkili Ramiz Məmmədov verdi. Ramiz Məmmədov deyir ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasına gedərək Fərhad Əliyevlə də görüşüb. Fərhad Əliyev düz 2 ay bundan əvvəl Ədliyyə Nazirliyinin müalicə müəssisəsinə göndərilmişdi, ancaq onun vəkilləri iddia edirlər ki, Fərhad Əliyev orada heç də müalicə olunmayıb. Vəkil Ramiz Məmmədov deyir ki, bu sırf siyasi səbəblərlə bağlıdır.
İndi kimsədən maraqlıdır ki, bunun səhhəti daha da pisləşsin. Konkret kimdir, mən sizə deyə bilmirəm bunu. Amma ehtimal edirəm ki, kimsə bunun həyatının, səhhətinin daha da pisləşməsi üçün həyatının geçməsində bunun maraqlıdır.
Ramiz Məmmədovun sözlərinə görə Fərhad Əliyev həm ürəyində, həm də böyrəklərində kəskin ağrılar duyur. Üstəlik vəkil müalicə müəssisəsində Fərhad Əliyevin müayinə edilməsinə də şübhə ilə yanaşır. Onun sözlərinə görə müayinənin nəticələri ilə bağlı onlara məlumat verilməyib. Ədliyyə Nazirliyi Penitensiyar Xidmətinin rəisi Nazim Ələkbərov isə vəkilləri vəziyyəti mürəkkəbləşdirməkdə günahlandırır. Onun sözlərinə görə Fərhad Əliyev müalicə müəssisəsində düz 2 dəfə müayinə edilib.
Nevrozdur bunda, yəni ki, ürək ağrısı deyil, nevrozdur da. Onunla bağlı da buna müalicə təyin olunmuşdu, amma o müalicədən imtina elədi özü. Almaniyada havaqsı olub o, orada maniyadan keçəndə buna həkimlər hansı dərmanlar veriblər. O öz dərmanları şərait yaratmış, özü qəbul edir, yəni ki, ancaq bu dərmanları.
Yaxın, tərəflərin bu məsələ ilə bağlı açıqlamaları bir-birindən kəskin fərqləndiyindən əsl həqiqət bir qədər qaranlıq qalmaqdadır. Vəkillər təklif edirlər ki, bu məsələdə həqiqətin üzə çıxması üçün onların inandığı həkimlərin Fərhad Əliyevi müayinə etməsinə şərait yaradılmalıdır. Hətta bununla bağlı vəkillər Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə və Respublika Prokurorluğuna müraciətdə göndəriblər. Bu müraciətlərin cavabsız qaldığını görən vəkillər ehtimal edirlər ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və Respublika Prokurorluğuna çalışan bəzi vəzifəli şəxslər Fərhad Əliyevin müalicə edilməsinə mane olurlar. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Arif Babayev isə vəkillərin iddialarını əsassız sayır.
Yəni Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Ədliyyə Nazirliyinin müalicə müəssisəsinə müdaxilə etməsi barədə yürüdülən fikirlər hamısı əsassızdır. Heç bir həqiqətə sökənmir. Biz onların işlərini müdaxilə etmirik.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyində sahibkarlığa yardım departamentini keçmiş sədri Əli Hüseyin Şaliyevin Ədliyyə Nazirliyinin müalicə müəssisəsində ölümündən sonra Fərhad Əliyevin səhhəti ilə bağlı məsələlərə mətbuatın diqqəti bir qədər də artıb. Aynaq qəzetinin şəhsizazə Rəşidoğlu düşünür ki, istintaqın uzanması hələlik müstəntiqlərdə Fərhad Əliyevə qarşı ciddi sübutların olmadığını göstərir. Belə olan halda isə məhkəmədə istər dövlət çevrilişinə cəhd, istərsə də Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı ittihamlar hakimiyyətin əleyhinə çevrilə bilər.
Şübhəsiz ki, Fərhad Əliyevin, o cümlədən digər həbsdə yatan keçmiş dövlət məmurlarının səhhəti ilə bağlı ehtiyatlanmağa dəyər.
Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev ötən ilin oktyabrında həbs edilib, o əvvəlcə dövlət çevrilişinə cəhddə və korrupsiyada ittiham edilirdi. Bu ilin il ayından etibarən isə o, ağır qətl və adam oğurluqlarında ittiham edilən Daxili İşlər Nazirliyi Cinayət Axtarış İdarəsinin baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədovun ifadəsinə əsasən jurnalist Elmar Hüseynovun qətlini sifariş etməkdə günahlandırılır.
Çox sağ ol, Babək. Bütün bunları radiomuzun internet səhifəsində də oxumaq olar. Azadlıqradiosu.az
Günlük Güney Azərbaycan məsələləri nədir və nədən ki, orada bu imkanlar yoxdur?
Məncə bizim Gənclər Klubunun saytı birinci saytdır ki, Londonda, İngiltərədə yaşayan Azərbaycanlılar arasında yayılıb.
11 il mühacirətdə olan Mahir Zavarovun Təkamül Partiyasının Sveçrə üzrə təmsilçisiyəm.
Avropada ümumiyyətlə reklamsız yaşamaq qeyri-mümkündür. Bu reklamı da ancaq öz savadınla
nail ola bilərsəm.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar Globusda. Bugün xəbərlərdən sonra 9-un yarısında.
Xəbər proqramımız isə davam edir. Bugün Azərbaycanda ilk dəfə olaraq kompüter oyunları üzrə milli çempionat başlanıb. Birincilik yarışları sentyabrın 29-unda başa çatacaq. İki qalib dünya çempionatında Azərbaycanı təmsil edəcək. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Bizim xəritələr, özür-bəzür xəritələr olur. Teröristlərə imkan verməmək, bombanı quraşdır.
Ruslan Babayev Bakıda yaxşı kompüter oyunçularından sayılır. Yaxşı oyunçu olduğuna görə Moskvada keçirilən beynəlxalq yarışlarda hakimliyi də bir neçə dəfə ona tapşırıblar. Sentyabrın 21-də Azərbaycanda ilk dəfə kompüter oyunları üzrə milli çempionatın startı verildi. Ruslan da onun başqa dostları da çempionatın keçiriləcəyi günü maraqla gözləyir.
Mən arzulayıram bizim uşaqlar hamısının yaxşı bir oyun göstərsinlər. Maraq var belə şeylər. Burada bir çətinlik var oyunçular üçün. Aşağısı bir yarım il bir-biri ilə uşaqlar oynamalıdır ki, bir-birini başa düşsünlər. Burada isə haradasa gedib dost tanışı yığıb oynamaq çox çətin olacaq qalib gəlmək kiməsə.
Sentyabrın 29-una qədər davam edəcək çempionatı Gənclər və İdman Nazirliyi keçirir. Çempionatda 14 yaşdan 35 yaşına qədər yeniyetmə və gənclər iştirak edəcək. Nazirliyin gənclərlə iş şöbəsinin məsləhətçisi Elmar Mehdiyev deyir ki, bu Azərbaycanın kompüter oyunçularının dünyaya çıxması üçün yaxşı şansdır.
Bu çempionat dünyada keçirilən kompüter oyunları üzrə çempionat çərçivəsində keçirilir. Azərbaycanda bu çempionatda qalib olanlar FIFA 2006 oyunu, bir də ki Need for Speed Most Wanted oyunları üzrə birinci yeri tutan şəxslər dünya çempionatına ezam olunacaq. Gənclər arasında informasiya biliklərinin artırılması sahəsində də çok büyük əhəmiyyəti var.
Elmlər Akademiyasının İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun direktoru Rasim Quliyev çempionatın keçirilməsini alqışlayır.
Kompüter oyunlarının tərkibindəki o insanların o zehninin inkişaf etdirilməsi üçün müxtəlif alternativ vəziyyətlərdə nə edə bilər, kütləvi şəkildə gənclərin bax bu proqramlaşdırmaya cəlb olunması onlarda informasiya mədəniyyəti formalaşmasına kömək edəcək.
Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz isə çempionatın təşkilatçılarına milli oyunlar hazırlamağı məsləhət gördü.
Bunu dəstəkləyirəm və hesab edirəm ki, Azərbaycan özünün milli oyunlarının yaradılması və bununla bağlı çempionat keçirilməsi həm də daha yaxşı ola bilər.
İlk milli çempionatda qalib gələn oyunçular oktyabrın 18-də İtaliyada keçiriləcək kompüter oyunları üzrə dünya çempionatında iştirak edəcək.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Oktyabrın 1-dən yaşa görə əmək pensiyasının baza hissəsi indiki 30 yeni manatdan 35 yeni manata qaldırılacaq. Bu sərəncamı bugün Azərbaycan prezidenti verib. İqtisadi xəbərlərin qısa icmalı Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən verilən məlumata görə gələn il Azərbaycan iqtisadiyyatı yüksələn templə artacaq. Nazirliyin 2007-ci il üçün verdiyi proqnozlara görə ümumi daxili məhsulun istehsal həcmi 22 milyard manat səviyyəsində proqnozlaşdırılır. Özəl sektorda isə bu göstərici 77%-dən 79%-ə qədər artacaq. Bu il nərə cinsli balıqların suyunu artırılması ilə məşğul olan 4 zavod Xəzər dənizinə 17-18 milyon balıq körpəsi buraxıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən verilən məlumata görə ötən il dənizə 17 milyon nərə cinsli balıq körpəsi buraxılıb. Dövlət Neft Şirkəti Şah Dəniz müqaviləsinin həyata keçirilməsi çərçivəsində mərhələ 1 layihəsində payının maliyyələşdirilməsi üçün 75 milyon dollar həcmində kredit cəlb edib. Dövlət Neft Şirkətindən verilən məlumata görə kreditorlar təyin edildikdən sonra kredit sazişinin imzalanması planlaşdırılır. İndi də valyuta məzənələri haqqında. Milli Bankın məlumatına görə sentyabrın 21-də 1 ABŞ dolları 87 qəpiyə, 1 avro 1 manat 12 qəpiyə, 1 Rusiya rublu isə 3 qəpiyə bərabər olub.
Bugünün xəbər və reportajları bu qədər. Sonda əsas xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Buyur, Rövşən.
Sağ ol, İlxan. Macarıstan müxalifəti hökumətin danışıq təklifini rədd edib. Müsavat və Milli İstiqlal partiyaları miting keçirmək xahişinə baş şəhər hakimiyyətindən rədd cavabı aldılar. Taylandda qiyam liderləri qanunvericiliyi əl aldıqlarını bildirdilər. Məhkəmə Əlif Şəfəqə bəraət qazandırdı. Və hava haqqında. Ölkə boyu əsasən yağmursuz hava Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 15-19, gündüz 24-27 dərəcə, Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 7-12, gündüz 25-30, Azərbaycan qalan yerlərində dağlarda gecə 7-12, gündüz 17-22, düzənliklərdə gecə 14-18, gündüz 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Xəbərlər proqramı başa çatır. Proqramı İlxan Nəsbli ilə mən aparırdım Rövşən Əliyev. Azadlıq Radiosunun verilişi biraz sonra Globus proqramı ilə davam edəcək. Təkrar dinləyəcəyiniz bu verilişdə xaricdə yaşayan azərbaycanlılar öz güzəranlarından, xaricdəki mediadan, reklamdan və başqa məsələlərdən danışacaqlar.
Sizinlə Globus proqramında görüşürük. Globus verilişi xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub. Bu verilişdə biz xaricdəki azərbaycanlıların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan, həbilə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusun qonaqları. Almaniyanın Hanover şəhərində fəaliyyət göstərən Araz Radiosunun yaradıcılarından biri Nadir Bağızadə.
Günlük Güney Azərbaycan məsələləri ilədir və nədən ki, orada bu imkanlar yoxdur və radio ya televizyon bunları yaymır.
Londondakı Gənclər Klubunun üzvü Mina Əfəndizadə.
Məncə bizim Gənclər Klubunun fəaliyyəti birinci sayıdır ki, Londonda İngiltərədə yaşayan azərbaycanlılar arasında yayılıb. Amma ki, bundan əlavə Qarabağ haqqında saytlar düzəldilir.
Mahir Cavadovun Təkamül Partiyasının İsveçrədəki təmsilçisi Valeh İbrahimov.
11 il mühacirətdə olan Mahir Cavadovun Təkamül Partiyasının İsveçrə üzrə təmsilçisiyəm. Ona görə ki, onu mən həqiqi, real, yəni müxalifət hesab edirəm.
Və Almaniyanın Aurich şəhərindən azərbaycanlı həkim Təranə Məmməd.
Burada necə gəlir, Avropada ümumiyyətlə reklamsız yaşamaq qeyri-mümkündür. Bu reklamı da ancaq öz savadınla nail ola bilərsən.
Əvvəlki verilişlərimizdən birində xaricdə yayılan Azərbaycan dilli kütləvi informasiya vasitələri haqqında söhbət açmışdıq. Bugünkü proqramımızda da mən xaricdəki Azərbaycan mediyası ilə tanışlığı davam etdirirəm. Qonağımız Almaniyanın Hanover şəhərində fəaliyyət göstərən Araz Radiosunun aparıcılarından biri Nadir Bağırzadədir. Araz Radiosu 2001-ci ilin ortalarında yaranıb və əsasən İran-Azərbaycanlılarının problemlərindən bəhs eləyir.
Mən 1984-cü ildən Almaniyadayam və bu müddətdə bütün yoldaşlarımızla, azərbaycanlı vətəndaşlarımızla birgə çeşitli kültürel fəaliyyətlərdə, dərnəkləri təşkil etməkdə fəaliyyət göstərmişik və bu fəaliyyətlərimizdə davamı Hanover şəhərində Araz Radiosu ilə olubdur.
Bu radio işi sizin əsas məşğuliyyətinizdir, yoxsa bu bir hobbidir?
Radio işi bizim üçün burada mən və eləcə də başqa Güney Azərbaycandan və eləcə də Şumalı Azərbaycandan olan əməkdaşlarımıza bir hobi kimindir və bizə bir demək olar ki, işimizin kənarında bir kulturel fəaliyyət kimilərimizə tərh edir və o zəmində də fəaliyyət göstərir. Burada Hanifel şəhərində Floro studiyosu vardır. Bütün yabancılara ki, 17 nasiyondan ibarətdir, bu imkan verilib ki, həftədə bir gün, yəni həftə sonunda bir saatlıq veriliş aparsınlar. Azərbaycanın dili, kültürü, mədəniyyətini tanıtdırmaq üçün və eləcə də başqa nasiyonlarla birgə onu Hanifeldən səsləndirmək üçün onlarla işdaşlıq edirik bu Flora Studiosu ilə.
İndi radionu yaradanda hansı məqsəd qarşınıza qoymuşdunuz?
Bizi ən ağırlıq edən demək olar ki, istəklərimizə güneydəki məsələni ki, bir milli müzadilə gedir orada, bunun xəbərlərini səsləndirmək, eyni halda çeşitli təşkilatlar ki, yaranır və hər birinin də amacında Azərbaycan milli mənfəətlərini müdafiə etmək mətrəhdir, onların ortaq əlaqələrini bir yerə gətirmək və bunların fikirlərini səsləndirmək və eyni halda o arzu kimin ki, hər zaman ürəyimizdə vardı, Azərbaycanlıların da bir radiosu olsun, bir televiziyası olsun və bunu keçəcək də istər Şahənşahı sistemində, istər sonralar İran İslam Respublikası iş üstə gələndən sonra bu izni vermədilər. Bu arzu ilə biz yurt dışında demək olar ki, bu təşəbbüsə əl vurduq.
Biz Azərbaycanın özü ilə bağlı hansı verilişləriniz olur?
Azərbaycan Respublikası ilə bağlı demək olar ki, biz ümumi xəbərləri burada yayınlayırıq. Məsələn, Qarabağ haqqında son qərarlar nədən ibarət oldu? Biz Şumalı Azərbaycan haqqında hansı bir iqtidarın ya müxalifətin dəstəkçisi kimin yox, bəlkə ümumi mənfəətlərimizin əks sədası olan xəbərləri verilişlərimizdə yerləşdiririk. Amma üstünlük Güney Azərbaycan məsələləri iləndir və nədən ki, orada bu imkanlar yoxdur və radio ya televiziyon bunları yaymır.
Sizi yalnız Hanover şəhərində qulaq asılır, de?
Araz radiosunu canlı olaraq Hanover şəhərində və onun ətrafı, deyək ki, bir 50 kilometr şuasında dinləmək olur.
Nədir bəy, eşitdiyimə görə Hanover Almaniyada Azərbaycanlıların ən çox yaşadığı şəhərlərdən biridir, belədir də bu?
Elədir bəy.
Yəni, deyə bilərsiniz, neçə Azərbaycanlı ya da neçə Azərbaycanlı ailə Hanoverdə yaşayır?
Üst-üstə burada güneydən 1500 nəfər və yaxın, deyə bilirəm, 1000 nəfərə şumalı Azərbaycandan burada yaşayan Azərbaycanlı vardır. Yaxın, yəni üst-üstə hesablasaq, şumal cünub demədən 2000-2500 nəfərə yaxın Azərbaycanlı yaşayır Hanifir və onun ətrafındakı kiçik şəhərlər və kətlərdə.
Azərbaycandan gələn haradasa 1000 nəfər, yəqin ki, onlar bu son illər ərzində gəliblər də.
Bunların bir iddiası son illərdə gəliblər, bir iddiası da əskidən, yəni çox qədim zamanlardan da elə burada yaşayırdılar və demək olar ki, bunlarla bizim ilgimiz bir məhdud dairədədir Şumalı Azərbaycandan əgər söhbət gedir. Bizim dərnəyimiz və radiomuzun çalışanları və fəaliyyət edənlərinin çoxunluğu güneydəndir.
Bəs Hanoverdə yaşayan azərbaycanlıların statusu, məşğuliyyəti barədə nə deyə bilərsiniz?
Çeşitlidir. Gənc yaşlarında olanlar çoxunluqda təhsil və demək olar ki, akademik işləri ilə məşğuldurlar. Orta yaşlılar, məsələn, dükan işi ilə, alver işi ilə və eləcə də tibb və dərman işlərində olanlar vardı, çoxlu düşdürümüz vardı ki, burada Şumali ya Cünubu Azərbaycanlandılar. Ümumi xidmətlərdə vardılar ki, ev təmiratı, nəqqaşlıq, memarlıq, xəstəxanalarda çalışmaq, uşaqlar bağçasında çoxlu qadınlardan, xanımlardan bacılarımız vardı ki, orada çalışırlar. Transport işində çalışanlarımız var, sürücülük demək olar işində çalışanlarımız var, eyni halda sürücülük öyrətməni kimin çalışanlarımız var və yaşlılardan və yaşa dolmuşlardan təbii olaraq işsizlərimiz də vardır. Buradakı işsizdilər və işsizlik maaşı ilə keçirilirlər və maşın alveri edənlər vardır beləsinə.
Bu Almaniyanın Hanover şəhərində fəaliyyət göstərən Araz radiosunun aparıcısı Nadir Bağırzadədir. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Bu günlərdə Londondakı Azərbaycanlı Gənclər Klubunun internet səhifəsi açılıb. İnternet səhifəsini hazırlayanlardan biri Gənclər Klubunun üzvü, Londonun Metropolitan Universitetinin tələbəsi Mina Əfəndizadədir.
Məncə bizim Gənclər Klubunun saytı birinci saytdır ki, Londonda İngiltərədə yaşayan Azərbaycanlılar arasında yayılıb. Amma ki, bundan əlavə Qarabağ haqqında saytlar düzəldilir, yəni Londonda yaşayanlar tərəfindən, oxuyanlar tərəfindən müxtəlif başqa saytlar düzəldib. Amma Gənclər Klubu, Gənclər Birliyinin saytı bu ilk saytdır ki, bizim sayt internet istifadəçilərinə verilib.
Siz yalnız Gənclər Klubunun fəaliyyəti haqqında məlumatlar verəcəksiniz, yoxsa ümumiyyətlə Azərbaycanla bağlı?
Geniş olaraq əlbəttə ki, klubumuz haqqında, klubumuzun elədikləri işlər haqqında, proyektlərimiz haqqında, fəaliyyətlərimiz haqqında yazırıq. Amma hər halda düşünürük ki, gələcəkdə yəni Londonda yaşayanlar haqqında geniş web saytda bir link qoyaq və o haqqda da yazaq.
İndi sizin bu gənclər klubunun üzvləri tələbələrdir, yoxsa ümumiyyətlə Londonda yaşayan gənclərdir?
Londonda yaşayan gənclər bəlidir. Aralarında tələbələr də var, yəni burada işləyən gənclərimiz də var, burada yaşayan gənclərimiz də var, amma çoxsu tələbələr təşkil edir mən.
Deməli, sizin bu klubunuz var, sonra Azərbaycan dilində radio açmışsınız, bir də indi sayt. Yəni, bütün bu layihələr Londonda Azərbaycanlıların bir araya gətirilməsində nə kimi rol oynayır? Ümumiyyətlə, kömək edir mi?
Bəli, çox kömək edir. Çünki radio, kütləvi informasiya vasitələr, ümumiyyətlə, bu web sayt, radionun olması. Sonra biz düşünmüşük, artıq qəzetimizin birinci sayı ayda bir dəfə Azərbaycan dilində qəzet çap olunacaq Londonda. Bu da Gənclər Klubunun bir fəaliyyətinin bir qoludur və haradasa bir həftə, yəqin ki, sənsin o aylarının ortasında biz bu qəzeti də elan eləyəcəyik. Birinci sayı çapdan çıxacaq. Məsələn, Londonda həftədə bir dəfə Azərbaycan dilində London Türk Radiosunda verilişimizin canlı olaraq getməsi, bu qəzetin olması, internet vasitəsilə bütün dünyaya fəaliyyətləri, Londonda, İngiltərədə yaşayan Azərbaycanlılar, diasporadan məlumatlar çatdırma əlbəttə ki, çox kömək eləyir və İngiltərədə yaşayan, İngiltərə yəni çox böyükdür. Hər adam, hər yerində, hər şəhərində Azərbaycanlılar var və Azərbaycanlıların az olması və İngiltərənin böyük olması bizə kömək edir kütləvi informasiya vasitələrindən onları bir araya yığılıb tədbirlərdə, müəyyən aksiyalarda, bayramlarımızda onları bir araya yığılmağa çox kömək edir bizə.
Bu iş üçün hansısa pul alırsınız siz, yoxsa bu birə bir könüllü prinsip əsasında?
Xeyr, bu tamamilə könüllü bir proyektdir. Könüllü klubumuz da könüllü fəaliyyət göstərir. Heç bir yerdən maddi bir köməyimiz hələ ki yoxdur. Qəzetimiz də inşallah könüllü olaraq, yəni ancaq sponsorların köməyi ilə hələ ki çapdan, sayı çapdan çıxacaq.
Bu Londondakı Gənclər Klubunun üzvü Mina Əfəndizadədir. Azadlıq Radiosunun dalğalarında Globus proqramıdır və növbəti qonağımızla söhbətə keçməzdən qabaq bir elanı dinləyək.
İsmarcılarınızı Bakı büromuzda bu telefona göndərə bilərsiniz. 493 73 75. Faks göndərmək üçün də həmin nömrəni yığın. 493 73 75. 498 20 66 saylı telefonumuz da xidmətinizdədir. Bizə elektron poçtla məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron poçtumuzun ünvanı Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Növbəti süjetimiz İsveçrədəndir. Qonağımız Valeh İbrahimov 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra siyasi səbəblərə görə Azərbaycanı tərk edib. İndi o İsveçrə hökumətindən sığınacaq gözləyir.
Mən məntəqə seçki komissiyasının sədri idim. Prezidentin lehinə saxtakarlıq etmədiyim üçün təqib və təzyiqlərə məruz qaldığıma görə dostlarımın, tanışlarımın vasitəsilə Azərbaycandan çıxası oldum, İsveçrəyə pənah gətirdim.
Hansı partiyanın üzvü olmuşsunuz?
Mən 1996-cı ildə Müsavat Partiyasının üzvü olmuşam. Ancaq 2005-ci il parlament seçkilərindən sonra mən o partiyadan çoxları kimi defa verdim. Yəni o partiyaya daha üzvü deyiləm. Ona görə ki, o partiyanın rəhbərləri millət deyə mandata getdilər. Və çoxları bu partiyanı tərk etdiyi üçün mən də o partiyadan kənarlaşdım. Daha doğrusu istifa verdim.
İndi hansısa başqa partiyadasınız?
Mən indi, yəni 11 il mühacirətdə olan Mahir Cavadovun Təkamül Partiyasının İsveçrə üzrə təmsilçisiyəm. Partiyanı onu dəstəkləyirəm. Ona görə ki, onu mən həqiqi, real, yəni müxalifət hesab edirəm. Ona görə də mən onun partiyasının İsveçrə üzrə təmsilçisiyəm. Yəni, o partiyanın İsveçrədə bütün sorumluluqlardan, yəni bütün suallarına cavab vermək hüququna malikəm. O da partiyanın rəhbəri Mahir Cavadov tərəfindən mənə həvalə olunub.
Başqa ölkələrdə də bu partiyanın təmsilçiləri var, necə ki İsveçrədə?
Ola bilsin ki, var, ancaq bunu mən bilmirəm. Yəni, bunu mən partiyanın rəhbərindən soruşmamışam. İstər-istəməz, yəqin ki, var. Yəqin ki, Mahir Cavadovun Fransada və yaxud Almanyada olan onun partiyasının tərəfdarlarının yəqin ki, nümayəndələri, təmsilçiləri var.
Bayık bəy, xaricdə müxalifət olmaq nə deməkdir?
Xaricdə müxalifət olmaq, yəni bizim müxalifət olmağımız bu şəkildədir ki, biz ancaq mətbuat vasitəsilə çıxış eləyə bilərik, öz fikirlərimizi deyə bilərik, qəzetdə məqalələr yazmaqla biz öz fəaliyyətimizi göstərə bilərik. Ancaq bu xaricdə müxalifət olmaq, yəni buradan bizim ora əlimiz çatmır. Bizə verilən meydan budur ki, biz ancaq fikirlərimizi məqalələr şəklində Azərbaycanda çıxan müxtəlif qəzetlərdə nəşr etdirək.
Bəs xaricdə olduğunuz müddətdə dünya görüşünüz necə dəyişdi?
Uzaq İsveçrədən baxanda Azərbaycanda mən onsuz da, yəni bu Azərbaycanda hadisələrin içərisində idim. Azərbaycanda olan mənfiliklər, naqisliklər, eybəcərliklər daha çox görünür və insanın daha çox vaxtı olur ki, Azərbaycanda gedən hadisələri, prosesləri, siyasi hadisələri izləsin və ona qiymət versin. Və bu şəkildə mən xaricdən yəni baxanda Azərbaycanda olan deyək ki, əyintiləri daha yaxşı görmək ehtimalı, daha yaxşı görmək olur.
Bu illər ərzində Azərbaycana gedə bilmisiniz?
Xeyr, bu müddətdə mən Azərbaycana gedə bilmərəm, mənim hüququm da yoxdur.
Siz artıq siyasi mühacir statusu almışsınız da?
Xeyr, mən artıq siyasi mühacir statusunu almamışam, amma yəni gözləyirəm, yəni bu hökumət incələməlidir və bilməlidir ki, həqiqətən də mənim orada problemim var ya yox. Və ondan sonra cavab verməlidir ki, mən siyasi mühacir statusu ala bilərəm və yaxud yox. Hələlik almamışam.
Siz 2003-cü ildə getdiniz, indi artıq 2006, artıq 3 ildir demək olar ki. Təxminən,
bəli, 3 aydan sonra 3 il tamam olur.
Bu baxılma prosesi nə qədər davam edə bilər?
Bu baxılma prosesi Samirə xanım illərdən çəkir. Ola bilər ki, sabah cavab versinlər, ola bilsin ki, 5 ildən sonra cavab versinlər, ola bilsin ki, heç cavab verməsinlər. Yəni, bu bizdən asılı deyil, bu ancaq İsveçli hökumətindən, yəni yerli hökumətdən asılı olan bir işdir.
Bəs bu müddət ərzində, məsələn, bu gözləmə müddəti necə keçir, necə yaşayırsınız?
Təxminən 8-9 ay kamp deyilir, yəni bir hotel şəraitində yaşamışıq. Ondan sonra da uşaqlarımız məktəbə gediblər, ev veriblər. Üç otaqdan ibarət ev veriblər və burada yaşayırıq və uşaqlar da məktəbə gedir, normal məktəbdir və mən özüm, yəni pedagoji işçi olduğuma görə, məktəb direktoru olduğuma görə mən bilirəm ki, buradakı məktəblərin şəraiti Azərbaycanla müqayisə olunmaz dərəcədə fərqlidir. Yəni, buradakı şərait Azərbaycandakı məktəblərlə müqayisə olunmaz dərəcədə üstündür.
Bəs diasporanın təşkilatlanmasında iştirak edirsinizmi?
Samirə xanım, ilk əvvəllərdə yəni Müsavat Partiyasının Zürixdə bir ofisi var idi. Orada mən bir iki dəfə iştirak etmişəm. Sonra o ofis mənə məlum olmayan səbəblər üzündən bağlandı. Ancaq diaspora kimi, yəni burada mən şəxsən öz tərəfimdən təşkilatlanmağı görmürəm və xaricdə kimlər nə deyirlərsə mən bilmirəm, mən ancaq İsveçlə üzrə deyə bilərəm. Burada diaspora haqqında danışmaq artıq olar, yəni o qədər də ki, burada diaspora var və bunlar nəsə iş görürlər Azərbaycan xeyrində. Bəlkə kimlərsə, məsələn, Novruz bayramını burada tanıtmaq, və yaxud başqa Xocalı soyqırımını yəni burada qeyd eləmək belə hallar var, ancaq bir həqiqi mənada diaspora şəklində mən təşkilatlanma görmürəm.
Bəs sizin yaşadığınız yerdə Azərbaycanın imici necədir?
Azərbaycan barədə bilgi, yəni bizim yaşadığımız yerdə bəlkə də sıfırdan aşağı dərəcədədir. Mən bir Azərbaycan deyəndə ki, mən Azərbaycanlanam, təxminən 10 dəqiqə, 15 dəqiqə mən yerli, yəni insanlara izahat verməli olaram ki, Azərbaycan Xəzər dənizinin sahilində yerləşən, neftlə zəngin bir ölkədir. Yəni, Azərbaycanı burada tanıyan demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Əlbəttə ki, mütəxəssislər var, bir nəfər, iki nəfər, üç nəfər yolu Bakıya düşənlər ola bilər. Məsələn, əmmə ümumi şəkildə ki, Azərbaycanı burada tanıyırlar. Yəni, mənim yaşadığım ərazidə yoxdur. Ancaq burada bizi tanıyan ailələrdən bizə məlumat verilib ki, Azərbaycanlıların, yəni Bakıda yaşayan oliqarxların da hətta bizim şəhərdə, kantonda banklarda pulları var.
Bu İsveçrə hökumətindən siyasi sığınacaq gözləyən Mahir Cavadovun Təkamül Partiyasının İsveçrədəki təmsilçisi Valeh İbrahimovdur. Növbəti qonağımızla söhbətə keçməzdən qabaq Yaqub Zürufçunun ifasında dəniz mahnısına qulaq asaq.
Tanış deniz geç sahilden karış karış dalgalarla kaynar karış. Sahil tanış, dalga tanış, geç bir bulut yağır yağır. Sahil tanış, dalga tanış, geç bir bulut yağır yağır. Yine deniz tanış deniz, dalgalarla tanış deniz. Deniz tanış deniz, dalgalarla tanış deniz.
Zürovçunun ifasında dəniz mahnısına qulaq astınız. Azadlıq radiosunun efirində Globus verilişidir və bugünkü Globusun axırıncı süjeti Almaniyadandır. Qonağımız isə həkim Teranə Məmməddir. Teranə xanım 7 il əvvəl ailə vəziyyəti ilə bağlı Almaniyaya köçüb, indi Almaniyanın Aurix şəhərində xəstəxanada çalışır.
Artıq 7 ildən artıqdır ki, Almaniyada yaşayıram. Almaniyanın Mədəşimal hissəsində bu torpağa Ostfriesland torpağı deyirlər. Özüm sənətim üzrə böyük bir çətinliklə düzələ bildim. Mən terapiya üzrə diplom almışam və burada xalq təbabəti ilə məşğul oluram. Çin xalq təbabəti ilə. İqloterapiya ilə məşğul oluram. Sonra buna bəzən defleksoterapiya da deyirlər. Sonra Azərbaycanın bu bitkilərini Almaniyada tərənnüm eləyirəm. Həm də ki, dərman farmakologiya cəhətindən də, yəni bunlara şu medisina deyirlər bəzən, onunla da məşğul olurum. İki uşağım var, bir oğlum, bir qızım. Bunlar da əsasən Azərbaycanı Almaniyada tərənnüm edənləyən gənclər birliyinin üzvüdürlər.
Yoldaşınız sizin Alman vətəndaşıdır da, yəqin ki, Almaniyada.
Bəli.
Necə tanış oldunuz yoldaşınızla?
Bizim onunla tanışdığımız çox təsadüf oldu. Deməli, bu icra hakimiyyətində idik və orada təsadüf olaraq biz tanış olduq. O, mənim uşaqlarıma çox yardımcı oldu. Ümumiyyətlə, deməli, yaxşı dostluq münasibətlərimiz də var. O, özü də dəfələrlə Azərbaycanda olubdur. Azərbaycanlıları çox sevir, hətta beynəlxalq konferanslarda iştirak eləyibdir Azərbaycanda. Burada olan Azərbaycanlılara da o məmuniyyətlə yardım eləyir.
Bu 7 ildə Almaniyada yaşadığınız illər ərzində ən çox yadınızda nə qaldı?
Əsasən, bu 7 ildə mənim çox çətinliklərim olubdu. Demək olar ki, o hansı ki, mən zirvələrə, necə deyim axı, hələ istədiyim o müvəffəqiyyətləri mən əldə edə bilməmişəm, amma Almanlar artıq məni bir həkim kimi tanıyırlar, mən metodlarımı onların cürbəcür xəstəliklərində tətbiq edəndə böyük müvəffəqiyyətlər görürəm və hər dəfə bu müvəffəqiyyətləri, bu zirvələrə nail olduqda öz xalqıma, öz Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetini bitirmişəm. Sonra isə Moskva şəhərində alimlik dərəcəsinə nail olmuşam. Və buna görə mən öz xalqıma, öz Azərbaycanıma, həmişə Bakıma minnətdaram.
Dərənə xanım, indi Azərbaycan diplomu ilə Almaniyada həkim işləmək üçün siz nə elədiniz? Yəni, bu işə düzəlmə prosesi sizdə necə oldu?
Ümumiyyətlə, mən əvvəllər heç yəni işləmirdim, ancaq öz şəxsi xəstələrim olurdu. Mən o xəstələri...
Yəni, Bakıda, yoxsa
yox,
Almaniyada?
Yox, Almaniyada. Azərbaycanda mən uzun illər işləmişəm. Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetində dosent vəzifəsində işləmişəm, terapiya, poliklinik terapiya kafedrasında, ictimai təşkilatlarda, Azərbaycan qadınları cəmiyyətində, sonra ziyalı cəmiyyətini mən Nəsimi rayon üzrə sədir vəzifəsində işləmişəm. Deməsəm ki, mən artıq bir püxtələşmiş ziyalıyam, ictimaiyyətçiyəm. Burada da həmin o fəaliyyətimi yenə də davam elətdirirəm. Və bir də ki, Almaniyada bu diplom məsələsinə gələndə bu müvəffəqiyyəti mən öz biliyimlə, öz savadımla qazanıram. Çünki əvvəl burada, necə deyirlər, Avropada ümumiyyətlə reklamsız yaşamaq qeyri-mümkündür. Bu reklamı da ancaq öz savadımla nail ola bilərsə, mən əgər bir mədəniyyət işçisi kimi onu qəzetlərə, ya radioya, başqa pressa yerlərinə müraciət edirsən, amma həkimin belədir ki, öz işlədiyin əyalətdə səni yavaş-yavaş tanıyırlar və bilirlər ki, bu adam təbii yollarla müalicə edir, hə, onun yanına getsəniz bu xəstəliklərdən can qutara bilərsiniz. Belə-belə bir xəstə başqa xəstəyə söylüyür. Ondan sonra mən Şimal Dənizin sahəsində burada, kurortda çalışdım. İndi isə hal-hazırda xəstəxanadayam.
Sənətinizə uyğun iş tapmaq üçün bu proses neçə il sizdə çəkdi? Neçə vaxt?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə, bura gələndə mütləq dili bilmək lazımdır. Mən dili çox intensiv öyrənməyə başladım. Bu prosesə başlayanda çox belə qorxu, tərəddüd keçirirdim. Özümə hətta inanmırdım. Amma yavaş-yavaş başlayanda mən çox belə məyus olurdum ki, niyə mən 5 ilimi itirdim, niyə mən bu sahədə daha tez başlamadım bu öz fəaliyyətimə.
Xanım, biz Almaniyanın və Azərbaycanın səhiyyə sistemlərində fərqlər nədədir?
Burada deməli, ümumiyyətlə, kompüter sistemi çox geniş tətbiq olunubdur. Burada, məsələn, mikrotexnikanın ümumiyyətlə inkişafı çox geniş gedir. Bütün müayinələr demək olar ki, xəstəxanalarda və ya ambulanslarda bunlar ancaq texnoloji üsullarla həyata keçirilir. Amma Azərbaycanda indi hal-hazırda da belə xəstəxanaların sayı demək olar ki, çoxalmışdır. Amma Azərbaycanda belə xəstəxanalara səhv eləmirəm ki, düşmək üçün çoxlu miqdarda gərək pul vermək lazımdır. Almaniyada isə bunların deməli sığorta sistemində belə bir qanunluq vardır ki, bu sığortalar hər bir vətəndaşı təmin eləyə bilir. Onun sahəsində də deməli artıq kiməsə bir cərrahi müdaxilə lazımdırsa, ya bir müalicə lazımdırsa, artıq o sığorta tərəfindən ödənilir və həmin adamlardır ki, müayinədən ya müalicədən istifadə edə bilərlər.
Bəs həkimlərin, tibb işçilərinin maddi vəziyyəti necədir orada?
Həkimlərin burada maddi vəziyyəti ümumiyyətlə çox əladır. çok yüksek maaşlardı Almanya'da. Demiyorlar ki burada hekimler o kadar gururla gelirler ki, demiyorlar ki burada hekimler hamıdan yaxşı yaşayır, bir de yuristler.
Bu Almanya'dan Terane Məmməddir. Bugünə bu qədər. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu Samirə Faiq qızı apardı. Əgər verilişdə deyilən məsələlərlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəyirsinizsə, Praqadakı ya da Bakıdakı nömrələrimizə zəng vura bilərsiniz. Praqadakı nömrəm 4202 2112 2351. Bakıdakı nömrə 493 73 75. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatdı. Sağlıqla qalın.